Abavubuka bulijjo mbagamba nti abakazi magoma gavugira baliwo. Abakazi magoma gavugira baliwo. Esaawa yonna omukazi akyuka. Esaawa yonna omukazi akyuka okukyawa. Okukyawa bukyayi. Naye kwasa akantu katono nnyo bwe kati. Nti oyo abadde tampanga peegi. Ninga bulijjo omukuba kiisi. Oba owakana. Boza dikiteta amiri.
Takuweza nako.
Mukama yampa emirembe nampa omusajja ayina emirembe. Kankuweyo ka scenario kamu. Nali nshutinga video yange ne Mick Wine. Naye akimanyi. Nga tulina okukola video nga tunyumira we tutwekutte. Ono mwami yeyali akwata essimu buli kimu. Nagamba Mick kiki? Beera free. Mwana mukwate ko bidagira bw'oti. Mick nakwata ne ku mutwe. So nafuna omwami ow'emirembe. Niwe mba nshutinga video zange za TikTok ya nkwata buli kimu. Buli kimu. Oba ndi nani era oba ndi nani. So nina emirembe n'omwami wange ayina emirembe tayina bbuba mpe ddembe.
A few moments later.
Gwe nali njagala yuno. Yon American High tumakuwa n'abasajja abampi muli bazibu. Ne Katonda yampa omusajja omuwanvu.
Mwabakazi abampi mwabangu.
My brother. See. Mukama sangu da maziga.